De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola, que tal a todos e a todas? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a luns. Estamos a 22 de marzo e, ademais, temos un día espléndido. Porque si a fin de semana, en fin, máis ou menos se comportou con tempo soleado, máis ou menos soleado, pero que se matizaba un pouco por ese aire frío que viña, pois hoxe temos o mismo, pero sin aire frío. Por tanto, pues bueno, un día que promete ser espléndido, un día para pasear quen poida, para disfrutalo, sin dúbida. Vai a continuar aí ainda así dos ou tres días máis, despois xa veremos a ver. Igual se torcen un pouco as cousas, igual volven as precipitacións. Bueno, logo lles contamos un pouco como ven o tempo, ou como se prevé que veña o tempo para os vindeiros días. De momento comezamos pois como sempre tamén recordando un pouco como van as cousas no tema da COVID, pois non acabamos de ver que vayan mellor, que queren que lles diga. Xa me gustaría decirlles outras cousas, pero non. Miren, o xoves en Oleiros rexistrábanse 47 casos acumulados en 14 días. O venres, o día 19, eran tamén os mesmos 47 casos. O día seguinte, o sábado, día 20, eran xa 49. O domingo, 21, eran 50. E o luns, 22, hoxe son 51. É dicir, non hai incrementos espectaculares, pero tampouco hai baixada. Tampouco hai baixada de casos. Estamos aí, pero sempre con máis ben un repunte lixeiro hacia arriba que hacia baixo. Eso non é unha boa sinal, que queren que lles diga. O sinal sería que viramos un claro indicativo de descenso dos casos que non se ve. Estabilización e incluso pois con tendencia a ir lixeiramente cara arriba. Así que, bueno, pois un día máis seguimos reclamando prudencia, seguimos reclamando responsabilidade e demais. Polo que respecta pois aos concellos da nosa área, da nosa contorna, pois tamén a situación é moi semellante. Incluso en algúns casos hai xa lixeiras subidas, noutros contención, e bueno, se exceptuamos Arteixo, que era o que peor estaba e que agora parece que pouco a pouco, pois bueno, vai ten unha maior tendencia á baixa, non? En fin, esperamos e o que nos queda esperar e confiar en que a cousa se vaya estabilizando, incluso vaya baixando, pero bueno, a experiencia di tamén que a novas aperturas pois non van acompañadas esa de responsabilidade e, por tanto, pois casi sempre siguen lixeiras subidas. Esperemos que en fin, que se vaya controlando a cousa, esperemos que todos e todas pois sigamos tendo a máxima prudencia. Esperemos que non siga, que non continue ese aumento de casos. Por tanto, teñan en conta unha cousa, porque moita xente se pregunta ás veces, pero como si a prensa di que pois que baixa o número de casos activos e demais. Claro, pero que miren, casos activos significa a xente, os novos contagios restándolle as altas. Por tanto, si restamos os que morren, ou os que, en fin, que curan e demais, que son dados de alta, pois aparecen ese número de casos activos, pero non se corresponde con novos casos, non. Novos casos é unha cousa, casos activos é outra. Así que sin querer preocupar en exceso a ninguén, nin alarmar a ninguén, hai que decir que de momento a situación non está tan controlada como nos gustaría a todos. E polo tanto, que hai que seguir a pesar de que sea duro, a pesar de que estemos todos un poco cansados y decir, bueno, ya está bien, pues sí, hay que seguir coas medidas de precaución, extremándoas máis si cabe. Es decir, si podemos estar máis horas ou ir aos bares e demais durante máis tempo, pois deberemos tamén extremar máis as precaucións, ter máis cuidado e sempre con máscara, utilizar a máscara ao maior tempo posible, estar o menor tempo posible sin ela, etcétera, etcétera. Todo eso que xa todo o mundo sabe, pero que non sempre cumprimos, pois aí vamos. En fin, así comenzamos esta outra mirada e estamos aí, xa saben, ás portas da Semana Santa, Estamos ás portas da Semana Santa. Bueno, pois todos queremos que a Semana Santa seña tranquila, seña... por certo, non estaba restringida a mobilidade, digo, entre comunidades autónomas, porque moito trasiego se ve últimamente. En fin, que xa veremos, a ver como se poñen as cousas. Bueno, de momento... voulles ler un artigo, o artigo que firma David Torres en público.es, que titula 20 pa España Claus. Ese é o título do artigo de David Torres, que por certo tamén lle recomendo, se teñen oportunidade de lelo, se teñen oportunidade, son capaces de lelo, en fin, sin soltar a lágrima, porque é complicado, pero é precioso. Titúlase Carta de unha enfermeira anónima a familia de Gregorio, está en Infolibre. Unha carta que reproduce íntegramente a carta que unha enfermeira anónima do Hospital Universitario de Getafe en Madrid lle mandou a familia de Gregorio, un falecido pola COVID, o pasado 23 de marzo. Digolles que a carta é preciosa, pero bueno, hai que aguantarse moito para non soltar a lágrima. Hai un picor inoportuno na garganta, na gorxa tamén é complicado, sobre todo cando se fala por a radio. Bueno, 20 pa España Claus é o título da columna que firma David Torres hoxe en público.es. Escribe David Torres que a decisión do goberno español de permitir a entrada do turismo alemán en Semana Santa, ao mesmo tempo que se restringen as viaxes entre as diversas comunidades autónomas, pode resultar paradóxica, de non ser porque os nosos gobernantes saben moi ben o que se fan. Hasta tal punto, o coronavirus puxo patas arriba un montón de crenzas médicas e botou por terra a lógica, a prudencia e o sentido común, que os nosos dirixentes decidiron imitalo para que se joda. Cada vez costa máis distinguir de que lado da pandemia están. Igual que aquel paralítico de unha novela miña, Punto de Fisión, que estaba un día parado nun semáforo, viñáronlle unhas motas cunha hucha e unhas pegatinas a que lles axudara con un donativo contra o cancro. No, decía Domingo, eu estou a favor. En Madrid, o fantástico lema electoral de Ayuso, comunismo ou liberdade, materializouse nunha barra libre xeneralizada donde a curva estáse doblegando a base de convites, borracheiras e botellóns. Unha estrategia que é a envidia de medio mundo e mediante a cal, desde Baviera, imos a importar a Oktoberfest ao longo de boa parte das nosas costas cara a finais de marzo. Vente pa España, Claus, pode ser o eslogan desta Semana Santa, ilustrado con unha cama de hospital conectada a un tanque de cervexa. Si o alcohol desinfecta as feridas e fumiga as bacterias, como non vai desanimar o coronavirus? Estamos poñendo en práctica aquel bello refrán: se non podes co teu inimigo, únete a él. Non só co coronavirus, senón tamén con Ayuso, vacunándonos a base de cuatas e transformando o país enteiro nun bar, grazas á ayusización. En menos de un ano pegamos o mesmo bandazo ideolóxico que Unamuno, que en primeiro dixo que tiñamos que europeizar España e despois dixo que non, que nos salía máis a conta españolizar Europa. No momento en que os contaxios suben en Alemania como a escuma nas xerras, traemos un montón de alemáns a Mallorca, a Málaga e a Alicante a ver que pasa. O fin e o cabo, Os alemáns non veñen aquí buscando estudo, calma, reflexión, científicos e Unamuno, senón máis ben sol, diversión, copazos, camareiros e Alfredo Landa. Este experimento da Semana Santa permitiranos comprobar de paso se as cepas germánicas son resistentes ao calimocho. Día tras día, Pedro Sánchez, Fernando Simón e un nutrido grupo de especialistas van repetindo as mellores secuencias de Joyce Bryce en Aterriza como puedas. Escollín un mal día para deixar de fumar, di Bridge, diante das primeiras sinais de catástrofe, e inmediatamente métese 3 ou 4 cigarros pola boca, polo nariz e polas orellas. Escollín un mal día para deixar de beber, engade, cando as cousas se torcen, e a continuación cáscase unha botella de aguardente de un buche. Escollín mal día para deixar de aspirar pegamento, comenta cos pelos electrificados do subidón, resignado aos batacazos do noso gabinete de sabios coa colleita de ataúdes no verao e no Nadal. O sinalarlle que deberían prender as luces do aeroporto para que o piloto poida ver a pista de aterrizaje, Joyce Bridge sorrí astutamente e profetiza a Fernando Simón explicando por qué, en lugar de cerrar as fronteiras, van a deixar que veña unha lexión de turistas teutóns en tromba xusto no momento no que se dispara o pico de contagios en Alemania. No, non é xusto o que eles esperan. Vente pa España, Klaus, escribe David Torres hoxe en público.es. Así comezamos esta outra mirada de hoxe, deste martes, estamos a 22 de marzo. Bueno, xa dixen, disfrutamos de un día precioso, soleado, con temperatura moi agradable, será moi agradable tamén durante o mediodía e pola tarde, e ademais, pois eso, sin ter que pagar siquiera a peaxe que pagamos esta fin de semana, así de vento máis ben fresco, frío. No, hoxe ademais sin ese vento frío, pois temos, xa digo, un día espléndido que, en fin, vai durar, esperamos que dure uns días máis. Como sempre, comezamos agradecéndolles a todas e a todos que estén aí e que compartan este tempo de radio con nós. Moitísimas grazas. E como sempre, tamén aproveito para saudar a Paris Ares, el ocúpase dos controis técnicos de Radio Leiros e ademais comparte, como cada día, os micrófonos desta outra mirada. Hola, moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día. Día fermoso.
Fermoso día.
Sí, estupendo.
Con fin de semana longo este, que bueno, non estivo mal, ¿no?
Estivo moi ben.
Un pouco frío, certo,
moi
frío, pero bueno, ni siquiera o venres que anunciaban así que iba a haber a cousa bastante complicada, ni siquiera
estivo ben. Sí. Mira, eu con tal de que non chove e tal xa firmo, ¿no?
Ti conformaste con que non chove.
Sí, bueno, o vento foi terrible, ¿no? Fixo un frío que pelaba.
Eso é verdade.
Pero bueno,
abrigándose un pouco, claro.
Mira, por favor, non nos vamos a poñer aquí xa estupendos, vamos. firmamos sin lugar a dúbidas.
Bueno, pois hoxe, 22 de marzo,
sí, señor.
San Bienvenido.
Hombre, pues nada.
Así que San Bienvenido.
Basta que as palabras.
Exactamente.
Parabéns e benvido.
Que algún hai, ?
Sí, claro.
Benvidas tamén.
Tamén.
Teño,
por supuesto, por supuesto. Pues nada, parabéns para eles, porque, bueno, menudo día. Nacenun no Día Mundial da Auga, por certo. Hoxe é o teu día. O Día Mundial da Auga, non é? Que terra necesita unha falta de auga.
O Día Mundial da Auga, mira pa aí, que sol que
estupendo, que un desastre, non? Daquela, isto é unha peste, isto todo, uau. Por favor, pois sí, hoxe estás de noraboa, oh. Bueno. O Día Mundial da Auga. Ademais disto, bueno, un día como hoxe, no 1312, en Roma, o Papa Clemente V publicaba a bula Vox in Excelso, na que se suprimía a orde do temple. Se estaba a remover moito a época medieval.
Sí, sí.
Que aquí temos, bueno, todo colindamos, non? Aquí con Cambre ou co temple. Chámase temple por algo. Sí. Tamén, un día como hoxe, no 1508, aquí en España, Fernando el Católico nomeaba Américo Vespuccio piloto maior de Castela. E ao final, pois, a América, lle puseron América por este home. Tamén un día como hoxe, no 1835, no Teatro do Príncipe de Madrid, estreábase Don Álvaro o La Fuerza del Sino, do Duque de Rivas, o que supuxo o triunfo definitivo do romanticismo en España. Tamén un día como hoxe, no 1848, na Praza Mayor de Madrid, instalábase a estatua de Felipe III. Un día como hoxe, no 1895, podíase decir que nacía o cinema, porque os irmáns Lumière, Auguste e Louis daban a primeira exhibición dunha película cinematográfica. Non vexas ti, menuda impresión da xente. Sobre todo unha que era chegada do tren, bueno, a xente escapaba, porque, bueno, vían así superreal. E iso que eran películas bellas, pero nunca viran tal. Tamén un día como hoxe, no 1904, o xornal estadounidense Daily Illustrated Mirror publicaba por primeira vez na historia unha fotografía en cor. Hoxe é un día de grandes acontecimentos.
Sí, sí,
dime, sinate, o que era o xornal, que normalmente, bueno, pues iso, branco e negro, papel, tal, e de repente ve unha fotografía en color. Bueno, iso foi nova máis. Tamén un día como hoxe, no 1928, España reincorporábase á Sociedade de Nacións, o que era antes, pois, algo traducido día de hoxe, a ONU. Tamén un día como hoxe, no 1945, fundábase a Liga Árabe. Un día como hoxe, nese mesmo ano, o doutor Antonio Vallejo Nájera publicaba en Madrid o primeiro tratado español de psiquiatría. Tamén un día como hoxe, no 1953, aquí en España, un decreto do Ministerio de Información e Turismo organizaba a Filmoteca Nacional. Tamén un día como hoxe, no 1954, tras máis de 14 anos, volvía a funcionar o Mercado do Ouro de Londres. E falando de Londres, un día como hoxe, no 1963, aló en Londres, lanzábase o primeiro álbum dos Beatles, Please Please Me, que acadou, como non, o número 1, inaugurou eso que lle chamaban a Beatlemanía. Tamén un día como hoxe, no 1979, o agora emérito Juan Carlos I inauguraba a sede da Real Academia da Lingua Galega. E un día como hoxe, no 1993, a Asamblea Xeral das Nacións Unidas declaraba este día como Día Mundial da Auga. Ademais diso, pois un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como Chico Marx, que en realidad chamábase Leonard, pero bueno, era o actor e comediante estadounidense dos irmáns Marx, o que tocaba o piano sempre, sempre tocaba casi a mesma, es de ti, 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 con un dedo, hacía brrr, plin, tocaba un dedo. Ben, tamén un día como hoxe nacía o prehistoriador Pedro Bosch Gimpera, historiador español que despois nacionalizouse mexicano. Vamos, os libros deste home, todos que estudan historia, arqueoloxía, saben ben de quen falo. Tamén un día como hoxe nacía o actor estadounidense Carl Malden, este que parece que tenga un nariz, unha así, unha pataca. Tamén Marcel Marceau, o famoso actor e mimo francés, nacía un día como hoxe. Hoxe, ademais, tamén nacía un día como hoxe, polo tanto está de cumpreanos, o actor canadiano William Shatner, que moitos non lle soará de nada, pero os que somos así aficionados a Star Trek sabemos que era o Capitán Kirk de toda a vida, os que temos xa unha idade. Tamén un día como hoxe nacía o músico brasileiro George Ben, do famoso tropicalismo, que nos coitou Taj Mahal e todas esas pezas. Tamén hoxe cumpreanos o guitarrista de jazz George Benson, o compositor británico Andrew Lloyd Webber, e hoxe está de cumpreanos tamén o adestrador británico de fútbol John Toshack, que foi tamén adestrador do Deportivo, e tamén hoxe cumpreanos o actor estadounidense Matthew Modine. E un día como hoxe nos deixaron tamén grandes persoeiros, como Willem Hanna, o produtor e director cofundador con Josep Barbera, do estudo de animación Hanna e Barbera, e tamén un día como hoxe nos deixaba o pianista, compositor e director de orquestra cubano Bebo Valdés, o grande Bebo Valdés. Polo tanto, xa ves, xosé, que un montón de cousas aconteceron un día como hoxe, o día da auga, que hoxe, pois non hai auga, non chove.
No.
Temos un día magnífico, que non sei
eu. Temos un día de sol,
como
din, que,
como din os vellos, imolo pagar, imolo pagar.
Que, por certo, xa cambiamos de estación, xa estamos na primavera.
Estivemos en primavera, cando, dende o...
Dende o día 20.
Dende o sábado, non?
Sí, 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 sí.
Que a xiña chegou a primavera, non?
Sí, señor.
Chegou pronto.
Aí está.
Oh, maravilla.
Sol. Para hoxe sol.
Oh, fantástico. Pues nada.
Mañá tamén.
Nada, imos co tempo que...
Despois xa abremos.
Un rayo de sol.
Pois sí, para hoxe, sol. Tenemos unha xornada de un tempo precioso, xornada soleada, ceos despexados, temperaturas en ascenso, entre lixeiro e moderado, e vento frouxo de compoñente leste, algo máis intenso, do nordés no litoral norte. Mañá, eso hoxe, mañá martes, pois continuamos con altas presións, continuamos, por tanto, con estabilidade, ceos de novo pouco nubrados ou despexados, pode haber algunha néboa pola mañá, sobre todo en zonas do interior, e temperaturas que se manteñen tamén sen cambios significativos. O vento frouxo e de compoñente sur cambiará o oeste pola tarde. E despois o mércores, pois o mércores andamos aí que non sabemos moi ben o que ven. Así a situación di Meteo Galicia denomina como pouco definida. Sin embargo, unha cousa sí que podemos decir, a probabilidade de precipitación ese día é moi baixa, o sea que non vai chover, pero non sabemos si se van manter as nubes altas, si incluso chegan algunhas nubes baixas por esta zona. Sí que vai haber un lixeiro descenso das temperaturas para ese día, para o mércores. Ese día, pues, parece que hai, por un lado, hai altas presións nas Azores e hai baixas presións que se moven polo Atlántico Norte, e bueno, pues estamos aí no medio e non sabemos moi ben que é o que vai a influir máis, se unha cousa ou a outra. As temperaturas o mércores, as mínimas mantéñense sen cambios significativos, pero, como lle decía, as máximas van a sufrir un lixeiro descenso. E o xoves xa parece que sí, que teremos cambios no tempo para esa xornada, para a xornada do xoves. Non agardamos aínda ese día moitas precipitacións, ou incluso, non se sabe, incluso podríamos librarnos delas, xa veremos como se van confirmando ou non os pronósticos, pero chega unha fronte fría, será unha fronte moi pouco activa, deixará un aumento de nubes. Teremos os ceos parcialmente cubertos. Hai posibilidade de que poida caer algún chubasco illado e ocasional, e as temperaturas seguirán sen cambios significativos. O venres xa parece que non nos libraremos das chuvias, pero bueno, eso deixámolo para máis adiante. Xa veremos se van confirmando os pronósticos ou non. Así que de momento imos disfrutar o tempo primaveral mentras dure.
Mentras dura, pide dozura.
Exactamente.
Maravilloso.
E despois o que veña, pois,
haberá
que lidiar con ele, efectivamente.
Apañaremos.
Repaso agora os titulares da prensa coruñesa.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Repaso á prensa coruñesa nas súas edicións dixitais, é dicir, nas súas edicións actualizadas a esta hora. Destaca La Voz que Galicia resiste mentras o virus avanza en España. Os casos repuntan en Cataluña e Cantabria, pese a que se realizaron menos probas diagnósticas. O Comité Clínico non flexibilizará por agora restriccións por temor a unha nefasta cuarta onda. Sinala tamén este diario que a vacina de AstraZeneca mostra unha eficacia do 80% en maiores de 65. Unha investigación feita pola propia farmacéutica non identificou ningún problema de seguridade relacionado coa vacina despois de levar a cabo unha revisión específica dos eventos trombóticos. Tamén di La Voz que Sanidade decide hoxe, xunto co resto de comunidades, se esta vacina de AstraZeneca, tan polémica e controvertida nos últimos tempos ou nos últimos días, se lle administra tamén aos maiores de 55 anos. Máis cousas na portada de La Voz: cando, como e onde poñer trampas á vespa velutina. Coa chegada da primavera, apicultores e concellos abren unha nova campaña de colocación de cebos para tratar de que as raíñas de velutinas non formen niños. Titula tamén La Voz que un cazador furtivo ceiba 17 cans en padróns, estes cómense a dúas reses vivas. Tamén destaca que Galicia reforzou cada colexio con un docente a metade da media española. Como afectarán as novas directrices da paisaxe ao agrogalego, pregúntase. E tamén José Luis Enjuanes di: imos a por unha vacina intranasal e de unha soa dosis moi potente, di este virólogo do CSIC, que dirixe o desenvolvemento de un prototipo de vacina contra do SARS-CoV-2 que protexerá contra da infección e a transmisión do virus. Di, imos por unha vacina intranasal, e de unha sola dosis, moi potente ademais. Outros titulares en La Voz: Ayuso cree que Iglesias é puro odio e quere aos seus adversarios no cárcere. Yolanda Díaz quedouse de pedra cando lle ofreceron ser vicepresidenta, titula tamén La Voz. Fallos informáticos e falta de personal condenan ao SEPE o colapso. Esquerra Republicana e a CUP pactan un preacordo de investidura que incluye a celebración de un referendo. Tamén destaca este diario que Carmen Calvo levanta outro muro fronte a Irene Montero e anuncia unha lei estatal contra a prostitución e a trata, e que o equipo de tráfico que investigou o accidente de Teis reconstruirá o sinistro mortal en Salceda. E tamén mata a súa nai e suicídase tirándose pola ventana en Madrid. Cambiamos de diario e miramos agora a portada digital do diario La Opinión da Coruña. Adiante, París.
Pois o primeiro titular con foto é que a Coruña marca o seu mínimo de contagios, casos e hospitalizacións por COVID este ano. Que máis da metade de concellos galegos non tivo novos casos de COVID na última semana e sen alivio de restriccións en Galicia cara á Semana Santa. Despois xa hai outros titulares, como que o parque de vivendas de aluguer turístico medra un 17% nun ano a pesar das restriccións. Mulleres que abren camiños, outro titular, que o Porto manterá o edificio da súa cantina a espera do futuro dos peiraos. Tamén titula L'Opinión que Medio Rural expropiará fincas abandonadas ao sin propietario coñecido a partir de maio, que a incidencia do virus ralentízase en España, aínda que sube en zoas como a Cataluña, que as temperaturas suben en Galicia este luns, outro día soleado, protestas nunha vintena de municipios para reclamar a anulación do plan forestal. Nin Unión por Cambre, nin Alternativa por Abegondo presentaron as súas contas das municipais. Sanidade decide hoxe, este luns, se se vacina con AstraZeneca a maiores de 55 anos. González Laya afirma que AstraZeneca incumple as súas obrigas contractuais. Un tribunal de Moscú desestima o recurso sobre o envenenamento de Alexei Navalny. O valor da auga, elemento de vida e arma contra a pandemia. Lembren que hoxe estamos no Día Mundial da Auga. Detido un home por maltratar durante 6 anos a súa filla de 13 en Madrid. Un estudo apunta que a vacina de AstraZeneca ten unha eficacia do 79%. Estados Unidos anticipa un boom económico tra a crise da COVID. Irene Montero sobre Rocío Carrasco, a súa testemunha é a da unha vítima de violencia de xénero. E estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois quédanos por repasar os titulares del Ideal Gallego. Este diario coruñés destaca ahora mismo na súa edición digital que o área coruñesa baixa de 1000 casos activos por primeira vez neste 2021. Titula tamén el Ideal: sorpresa no sector hoteleiro, un 30% de ocupación durante a ponte. E tamén que os ingresos da conexión no tren a Ferrol só cubren 8% dos seus gastos. Titula el Ideal: baixan en Galicia os hospitalizados e os contagios por coronavirus. Di que a presidenta do Adif mantén o outono como data de chegada do AVE a Galicia. E tamén que a natalidade caeu un 14% en xaneiro por embaixo da media do Estado. Queda un Galicia conmemora o seu día con Tanxugueiras, a Orquestra Cinema e Feijó. Que o Concello da Coruña pon en marcha a segunda edición do Servizo de Asesoramento ao Pequeno Comercio e que unha sentenza do Tribunal Superior de Justicia de Galicia avala que o Concello coruñés estenda o bus urbano a Arteixo, Oleiros ou Cullerezo. Ou Culleredo. Tamén sinala el Ideal: Semana Santa e ritmo de vacinación, elementos claves para un brand tranquilo. E di ademais que o mercado automobilístico español pechará o 2021 por embaixo do 1 millón de unidades. Pois así, cos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, despois do boletín, xa na segunda parte, aquí en Radio Leiros.